pražskému kanovníkovi ze Strahova, otci Marianovi, který je zase náš kanovník, když já jsem jejich terciář, a tak to má být. Čili já jsem tady vlastně také proto, že je to vlastně z takové bratrské lásky, protože já už mám útlumový program, už nikam moc nejezdím, co jsem nasliboval, to plním a další sliby už nedělám. Ale vzhledem k tomu, že demonstráti mají u mě vždycky doložku nejvyšších výhod a tu nedává ani americký prezident každému, tak jsem přijel taky dneska mezi vás. Já bych nebyl rád, abyste to brali jako, že na vás otec pozval psychiatra, i když od říkaného chleba největší krajíc. Jenom se vás tam vzadu zeptám, jestli vidíte tady dobře na ty rekvizity, které jsem si přinesl na ten stůl. Nevidíte nic. Takže ty máš, otče, za úkol vymyslet, jak to udělat, aby to bylo vidět. Asi máš nějaký takový štafličky, který by se samozřejmě takové postavil a tady se to dalo. Bez toho to nepůjde, to budou vidět tam lidi nahoře. Ty vidějí dobře. A pak budou vidět dobře ty tady v těch prvních třech lavicích.
Otče,
otče, tady
je pod
varhama, má
ten malý
stoleček.
No a ten na něco musím dát, že?
No ten dáme na ten, velký stoleček.
A já to tady, tady to na něco dáme tady nahoru, já se podívám po něčem nahoru.
Tak. Já jsem tolik lidí po hromadě ještě neviděl napřed. Už jsem přednášel pro dva. Jednomu bylo 90 a druhý byl hluchý. No, tak ty zatím něco vymýšlej, já budu něco povídat. Protože to, co já tady vám chci říkat,
vám ono asi bude lepší, když budu mluvit do mikrofonu, jak kvůli mému hlasu, tak kvůli vašim uším. Já bych začal, no to je vám, to jsou přesně ty štafle, o kterých jsem uvažoval. Výborně.
Na ně dám desku a na to to
položím. Na to jí desku. No. Ty Mariane, já bych byl proto, kdyby se ty štafle dali na ten stůl.
Jo.
No a ta deska ještě, a to bude to trošku takový artistický, ale zvládnem. Protože moje profese sahá takzvaně od kolebky po hrob. Čili můj psychiatrický závěr je od narození dítěte až po skutečně smrt toho člověka. Já to mám komplet všechny věkové kategorie. Tak jedna z takových otázek, to je ono. To bych jako úplně tam na kraji. Tak, víc, no dobře. Hejte, a víte tam na tu druhou lepší. Jsou dvě ty prkínka, tak. Tak, jedině všech těch pět předmětů. Teď už jo. Tak, a teď už můžu teda nerušeně pokračovat, děkuji. Mám to tedy ty moje klienty od kolebky po hrob. A jedna z otázek, kterou se často ptám lidí, kdybyste ke mně někdo přijeli v budoucnosti, tak víte, co se vás budu ptát, ale vás už ne, protože vám to dneska řeknu. Tak moje otázka je, o čem je život? A když se ptám tak dětí v té třetí, čtvrté třídě, tak fanouši, o čem je život, tak oni mi říkají, no, život je o škole a o kamarádech a o fotbale za vesnicí. Ano, to je dětský svět. Když se tam jejich rodičů, o čem je život, tak oni říkají, no, o starostech, o práci, nebo o bezpráci, o dluzích, o nemocech. A když tutéž otázku položím jejich dědečkům a babičkám v domově důchodců, tak na otázku, o čem je život, se dozvím o té cukrovce a o těch bolestech v zádech a o té osamělosti, kterou ten člověk. Osamělosti, kterou člověk prožívá. A takže vidíte, že každý člověk má své problémy. Problémy školní, problémy dluhy, problémy s osamělostí v domově důchodců. O tom ovšem je lidský život. Ale když se zeptám všeobecně, o čem je lidský život, jak těch od narození, tak až těch po smrt, tak je tady jedna jediná pravdivá odpověď. Život je o stadích. Život je o stadích, protože není na světě člověka, který by neměl vztah. A teď začneme od celého začátku. Když se spojí spermie a vajíčko, tak ten počatý člověk se uhnízdí v děloze matky a tam nastává první vztah. Je to vztah nenarozeného dítěte a matky. To je úplně ten první vztah. No potom se to dítě narodí a navazuje vztah s otcem, babičkama, dědečkama, pak ho dají do kočáru, vyvezou ho na návez, ať se lidi podívají, jaký ho mají u boborníku, bohouše, a on navazuje vztah s vesničany. Pak nastoupí do jeslí, do školky, a to jsou vztahy s dětmi, pak jde do školy, tam má vztah s učiteli, se spolužáky, takhle to jde dál, přes učiliště, přes nějakou vysokou školu, až potom on si sám najde někoho. S tím naváže vztah celoživotní. Takže to jsou vztahy, které prostě jsou. To je rovina vztahu mezi dvěma lidma. Mezi mnou a matkou, mnou a otcem, mnou a babičkou, mnou a sousedem, mnou a spolužáky a tak dále. Čili to je ta jedna rovina vztahu. No a protože jsme se všichni narodili a všichni jsme tu, tak určitě tyhle ty vztahy známe. Někdy jsou dobré, někdy špatné. Já nebudu mluvit o těch dobrých, protože to je zbytečný, a budu mluvit o těch špatných. A řeknu vám celkem čtyři důvody, proč ty vztahy jsou špatné. A to by byl vlastně dnešní úkol toho našeho setkání. Čili to je vztah já a ty. Samozřejmě, že tento vztah není jediný, který člověk prožívá na té rovině mezilidské. Je tu také vztah mezi člověkem a jinou rovinou, a to je ta rovina, řekli bychom, kulturní. Čili je to vztah člověka k národu, vztah člověka k jazyku, vztah člověka k tradici, vztah člověka k místu, kde se narodil. To už je vztah ne mezi dvěma lidmi, ale mezi člověkem a nějakou kulturní institucí nebo národem, jazykem. No a pro věřícího člověka je to ten vztah mezi ním a Bohem. Takže křesťan, který žije život naplno, má vztahy na těch všech třech rovinách. Ve všech třech rovinách těchto vztahů jsou potíže. A jsou lidi, kteří mají potíže ve všech třech. A teď si začneme rozebírat, jak to tedy je. A když jsem pozván do takového společenství, kde je hlavička, že farní úřad pořádá přednášku, a já v první lavici někomu pokládám otázku, mám ji tady dávat nebudu, protože lidi nemají rádi, když se ptám na přednáškách, tak se ptám, prosím vás, mladého paní, s kým vy to navazujete první vztah ráno, když se probudíte? Pokud tuto přednášku pořádá farní úřad, tak odpověď od té paní z první lavice zní s Bohem. Já říkám, no, tak to já zas tak zbožnej nejsem. To já, když se ráno probudím, tak první vztah navazuju se sebou. Přišel jsem k sobě, jsem u sebe a při sobě, pohnu rukama, nohama a zeptám se, Maxi, jsi? Jsi. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, Bože, děkuju ti, že jsem se dočkal tohoto rána. Pak mám na nočním stolku vedle postele, mám kalendář a atlas a zjistím, kde žiju a kdy žiju a do večera už mě vůbec nic nepřekvapí. Samozřejmě to je ten vztah člověka k Bohu, když říká, že to, ale když tu přednášku pořádá místní lidová knihovna nebo klub přátel sovětského filmu a já se zeptám v první lavici, tak s kým to navazujete první vztah, tož se dozvím, no tož s Lojzou, teď on spí vedle. Nebo jinou takovou toto, s kým to teda tam ten ráno ten vztah první navazuje. Jak ta první odpověď, že první vztah navazujeme s Bohem, tak, že navazujeme vztah s Lojzou, to jsou špatné odpovědi. Správná odpověď je, navazuju vztah sám se sebou. A já si myslím, a mám to vyzkoušeno za 35 roku psychiatrické praxe, že tento vztah je mimořádně důležitý. A já bych vám všem doporučoval, protože ono to taky doporučuje evangelium, abychom toho druhého měli rádi jako sebe. Čili jestliže člověk sám se sebou nevychází, jestliže já sám na sebe budu naštvaný, jestliže pod mou košilí, nebo tady pod rolákem, pod hrudní kostí, bude jedno bitevní pole, jestliže já budu patřit mezi lidi, kteří řeknou, já bych se nejradši neviděl, ať mi nikdo, kdo prožívá ten vnitřní boj, ten neklid uvnitř svého srdce, že tenhle ten člověk vede krásné vztahy ze svým okolí. To je nemožný. Tomu nevěřte, když vám to na nich nové říkat. Stejně tak nemůžeme věřit tomu, když někdo s nikým nevychází. Můj strejda říká, že víc se dá s každým, s nikým se musí vyběhnout. Čili když jsou lidi, kteří nevychází s nikým, teď oni tak jako hodějí ten pravej palec přes levej, otočejí hlavu takhle 45 stupňů a řeknou, ale s Bohem je to krásný vztah. To je nesmysl. Teď můžu vycházet s někým, koho nevidím, když nevycházím s tím, koho vidím. Všechno to začíná ode mne samotného. To není vyučování v sobectví, když v Bibli čteme a miluji bližního jako sebe samého. Naopak, jestliže já si nevážím své lidské důstojnosti, jestliže já si nevážím svého člověčenství, jestliže já si nevážím toho, že jsem byl vykoupen Kristovou krví, tak jak to můžu vidět v tom druhém. Čili musíme začít od sebe. Jaký vztah máme k sobě, takový vztah budeme mít ke druhému. A čeština má dvě slůvka, podobná si. Stavy a vztahy. A to je takový bludný kruh. Jestliže já prožívám dobré stavy, vytvářím dobré vztahy. A jestliže prožívám dobré vztahy, no tak prožívám dobré vztahy. A já bych všem nám přál, aby jsme se do tohle bludního kruhu dostali. Přes dobré vztahy vytvářeli dobré vztahy a přes dobré vztahy prožívali dobré vztahy. Ale musíme začít u sebe. Tak teda pojďme k sobě. Já jsem si nikdy nemyslel, a možná i vy byste byli překvapení, kolik mladých lidí trpí tím obrovským problémem, který narušuje jejich vztah k ním samotným. Já tady vidím mladá děvčata, chlapce, a já jsem vždycky překvapen, když narazím při rozhovoru s nimi na ten velký problém, který je trápí, pro který oni nemůžou vycházet sami se sebou. A to je komplex méněcennosti. Komplexu méněcennosti je hodně mezi lidma. Nezvedejte ruce, abyste říkali, že já tím trpím taky, já už to odnarodím, od malička. Já vám o tom něco povím, o těch komplexech méněcennosti. Komplex méněcennosti je totiž obrovský jed, a to je ten první jed, o kterém já chci dneska mluvit, těch ty jedy budou čtyři. První jed je komplex méněcennosti. Já myslím, že mám vkus jako mužský. A přijde do ordinace studentka, řekl bych, super antikontra multi extra unikátně pěkná. A ona má komplex. A já se ptám vás, čeho? Děvče dobré. A ona, no, víte, já nosím brejle. Já říkám, no a? Jo, no a? Vám se to řekne. A ještě taky mám velkou nohu, já mám 11 boty. To už to v lodě. Já říkám, no a? A teď prohodím nějaký vtípek, ona se usměje a já jí řeknu, ale máš nádherný zuby. A ona má, já ji nemůžu. A najednou se u toho člověka začne objevovat něco, co mu nikdo nikdy neřekl, to neví. A on to přesto má. Já jsem říkal, tak dobře, brejle, no tak noha velká, někdo má velký plat, někdo má velký dluhy, no ty máš velkou nohu, no tak dobře, tak teď se mám větší pokud. No pak mi přijde takový kluk, tohle tam byl jeden, jen asi 3-4 roky, přišel a povídal, jdu vám na testy. Posílali mě naši, a když nechci študovat, protože já na to nemám. A oni mě říkají, abych si k vám došel na test IQ, jak jsem na tom, a podle toho, co vidíte, že se mám rozhodnout asi študovat půjdu nebo nepůjdu. A to ještě nebyla plzeňská fakulta, že? Vy musel něco znát a chodit tam. Tak jsem říkal, no dobře, hochu, tak ale proč bychom dělali testy? Kam chodíš? No, říkám, na gymnázium, já pojďám, to ještě dneska z těch škol je řek taková, kde se něco umět musí. A jaký máš průměr? Prospěch. A on říká, on blbej. 1,4. Já říkám, 1,4. To já, když jsem maturoval, tak jsem měl 4,1. On má komplex. Prosím nás, on má komplex. Ta holka má komplex. Holka je hezká, kluk je chytrý, protože mají komplexy. No víte, proč je mají? Protože to nikdo vyrobil. První výrobce komplexu jsou rodiče. Takže vy, kteří jste tady postiženi vašimi rodiči, tak jim to prosím vás odpuste. Ztraťte ten komplex. A až budete mít sami děti, nebo už je máte, nevytvářejte jim ty komplexy. To je nejenom u těch mladých, a to i u střední generace. A tu na mě přišla do ordinace jedna paní, tak no, kvůli nespavosti, žádný psychiatrický vážný případ. A tak jsme se pak tak dali, co? Já jsem říkal, no a vy jste čím? Ona mi říkala, já jsem jenom zdravotní sestra. Jakmile mi někdo řekne jenom, tak to je teda na moje psychiatrický pochod něco. Ona nikomu nezabila, ona byla jenom na přerušení. On za to nemůže za tu havárii, on by byl jenom 5 předtím. Jenom. To je prostě vždycky to jenom. On náš kluk se neučil špatně. Měl jenom 6-4. To je to jenom. Ona mě řekne, já jsem jenom zdravotní sestra. Já povídám hurá. Já když jdu k mojí paní doktorce nechat si vzít krev, tak mi to vždycky musí brát zdravotní sestra, protože paní doktorka se začíná po 15. Srdíčka na poprvé. Ta v hlavní ruce zdravotní sestry. Nebo mi tam přijde muž a říká, no vy co děláte? A on říká, a já jsem jenom druhá. Já říkám, jenom. A když uděláte okna, jdou zavřít? On říká, všechny. Já požám, no ne. To je úžasného něco. A proč říkáte jenom druhář? A to svatý Josef byl generální tajemník OSN? Stejná firma. Že jo, druhářství. Že jo, svatý Josef Betlém. No, prosím vás, proč těhle ty komplexy těch lidí jsou? A ty lidi to potom, že někdo má komplex, protože víte, já jsem nemanželský dítě. Já taky. Někdo má komplex, že měl tatínka zavřenýho. Někdo má komplex, že má trošku jinou barvu pleti. Někdo má komplex, že nemá střední školu. Prosím vás, jděte s těma komplexama někam. Tohle to začnou vyrábět rodiče. A dělají to, oni to nikdy dělají ona přijde, my to dělají prostě z dobré díry. My to dítě jako tím podceňováním doženeme k výkonu. No jo, zase jedna mínus. Zase. Co z tebe bude? Ty jsi k ničemu. Už do té školy ani nechoď. Zase jedna mínus. Prosím tě, podívej do koupelny, podívej se na sebe, jak jsi pitomej. Co s tímhle chceš dokázat? To jestli, že tato ta maminka s tatínkem, teď se asi božníci říkají, když to jsme mu to zaznali, ten určitě se učí. Oby se učí na jednotku. Tak si řekne, koupelně jsem byl, když jsem to viděl, nemá to cenu. No to přijme tu roli, to je totiž to. Nebo, když máte takového chytrýho tatínka, teď kluk něco dělá, nechte ty kluky malýho něco dělat. ale někdo mě nešáhne na to, když máš obě ruce levý, zase to zmaříš. A tím od toho děti, seš nepodvornej, seš nemeho. A maminka řekne, co jsi to tak povídal, mlč doma, ty tvoje hloupý řeči poslouchá, prosím tě, nechci ty poznámky někam mezi kouky. No to je to vyrábění komplexu. K ničemu za nic nestojím. To víte, dítě neodvodí svoji hodnotu od toho, že udělá nějaký velký výkon, sportovní výkon, vědecký výkon. To malé dítě odvozuje svoji hodnotu od toho, jak se na něj dívají rodiče. No vidíš, Petíku, no. No to jsi pětky a čtyři minus, no vidíš, už je to výborný. No, přines si minulé sedmičku, dneska šestku, no vidíš, jak mi to na tu čtyřku dotáhne. Čili, víte, to dítě se nesmí srážet, to dítě se musí povzbuzovat. Čili, tohle to dělávají rodiče. Pak další výrobce komplexů, a já jsem měl štěstí, že jsem měl takovou maminku, jako jsem měl, další výrobce komplexů jsou učitelé. Pokud paní učitelka sama má komplex a má takhle ve třídě už takovou tu 17-18 letou holku, je to někde na střední škole, ta holka je jako pěkná, tak paní učitelka to nemůže přežít, to se nedělá. Tady to teda dává, tady dokáže. A já jsem měl mýho profesora matematiky, který na rodičovském zdůření před maturitou povídá mojí mamince, snad ten váš syn nechce studovat. To vůbec není. To na školu neposílají, to je proto, že to je zbytečný, to je ztráta času. Když on neumí, a teď asi se tady matematik nějaký, jak mi to odpuste, on neumí integrovat geometrický funkce, logaritmovat sinus, já vím, že to asi vybejš i ze smyslu, kdo tímhle přece nemůže mít dobrou školu. A teď si představte, že moje maminka by přišla domů a řekla, pronovaný pedagog pravil, že seš k ničemu, na žádnou vysokou školu nepůjdeš. Maminka přišla domů a povídá, dej si přihlášku, ten kantor je pěkný blbec. Měla pravdu. Což dokázal jiný učitel, který, když se toto dozvěděl, tak je takhle poklepal po ramenu a říkal, Jarouši, běž na tu medicínu. Matiku sice neumíš, nic jiného ti nezbývá, než ta medicína. Víš, kolik pacientů ti umře přes noc, to ti ráno spočítá sestřička. Takže, on mě zase toho komplexu spolu s mojí maminkou mě toho komplexu zbavili. Když maminka říká, že bych měl jít, a tady ten druhý pan profesor říká, pojďte ty profesory měli rádi, víte. Ale tam to bylo mladší. Tak já jsem tedy študoval čas. No. A takže, když teda potom, prosím vás, dalším, teď já se ještě vrátím k maminkám, to je pro mě otřesný případ, já jsem také soudní znalec. A to je takové, že soudní znalec rozhoduje o tom, zda ten nebo onen člověk byl schopen rozpoznat oblázen, že něco podobného jsem dělal na heparinového vrha zelenku, kde jsem tedy dával pro soud vyjádření k němu. Stejně tak to dávám ohledně alkoholu za volantem. A taky to dávám u dětí, když po rozvodu oba rodiče chtějí, ke kterému z těch rodičů půjde. Čili mám jak ty případy, takové ty vážné, tak přes ty méně vážné, ale tohle tak je vážný případ, komu to dítě půjde po rozvodu rodičů. Tak jsem si pozval tu maminku, kde mají nepovedli dvě holčičky, tak 5-6 let, už po rozvodu. A teď poslouchejte, ta maminka k nima přišla, posadila se, ty děti takhle držela vedle sebe, fotila si a pronesla tuto větu. Pane doktore, já těm mým holkám pořád říkám, že jejich největší životní neštěstí je v tom, že se narodili jako ženský. To je strašný. To 5-6letý dítě už slyší, že být ženou je něco méně cenného. No jo, protože to říkal její tatínek, mamince i jí, a to říkal její muž jí taky. Čili pokud vám komplex nevytvoří rodiče, pokud vám komplex nevytvoří pančitelka, tak vám komplex můžou vytvářet manželky a manželé. S tímto jeden komplex se nesmíte spokojit. Žádný člověk nemá mít komplex, protože každý člověk má mimořádnou hodnotu, má hodnotu Kristovy krve. Prosím vás, nechoďte po dnešku po znojbu a neříkejte lidem kolem, koukněte na mě. Jako já mám hodnotu, čo se napřed nášem. Oni tu hodnotu mají tak. Vidíte, čili nemáme ní komplex Siorovno, tabáliši, Siorovno. Tak, no tak, prosím, zbavujte se to. Je to falešné, je to skutečně falešné. Maturant nemá mít komplex, zdravotní sestra, druháře nemá mít komplex, dítě nemá mít komplex, to je špatně. Samozřejmě opakem komplexu méněcennosti je druhá choroba, a to je komplex vícecennosti. A pravdě a pravdě nic jedinej chytrý jsem tady já. Buďme lidmi bez komplexu méně i více cennosti. Měníme takzvané zdravé sebevědomí, které nebude nikoho ponižovat, a taky před nikým nepoleze po kolena. Tak, to jsme čerpali teď ze soudku, který se jmenuje komplex. Takže vezmeme k druhému jedu, který je doma. Ještě se zeptám po jedné věci. Prosím vás, aby člověk sám si mohl cenit a vážit sebe, tak se musí chovat tak, aby si sám sebe vážil. Já to tedy takhle tady říkám, ono se to všechno lehce řekne, ale rozumíte, ne? Aby se člověk sám choval tak, aby sám se sebou mohl být večer spokojen. Aby fakt jako nechodil do té koupelny a neplýval do toho zrcadla. Víte, on to štěstí člověka spočívá v tom, že to, k čemu byl povolán, žije naplno. V semináři kněžském v Olomouci byl spirituálem svého času páter Šuránek. A páter Šuránek říkával svým studentům bohosloví, budoucím kněžím, toto. To, co on říká jim, tak já to převedu na vás, protože ono se to hodí na každého. On říká, chceš-li být v životě hodně moc šťastný, staň se knězem, ale buď jim naplno. A chceš-li být v životě strašně moc nešťastný, ale hodně moc nešťastný, staň se knězem, ale tak na půl. A já bych tohle to převedl na nás. Chceš-li být v životě šťastná, staň se matkou. Ale buď tou matkou naplno. Chceš-li být v životě nešťastná hodně moc, tam se matkou, ale plákej to. Jen tak v pondělí a ve čtvrtek. Chceš-li být v životě šťastný, stan se lékařem, ale buď tím doktorem na Brno. Chceš-li být nešťastný, ty i tvoji pacienti, tak zůstaň na celý týdno černý masti, tamto masti. Jenom tak toho podělají. Čili víte, ono je to totiž v té pevnosti a věrnosti tomu, k čemu byl člověk povolán. Jestliže si ženatý muž najde milenku, to tak po určité době by se mu mělo rozsvítit a měl by si říct, vidíť, já sám s sebou pohledám. Pokud je to trošku čestné, že? Pokud je to tak jako, jak by rostat šel, tak z toho moc trávit nebude. Jestliže je člověk povolán skutečně jako kněz, jestliže povolán jako manžel, jako manželka, čili tak on se musí chovat tak, aby sám byl se sebou spokojen, aby si neřekl, no nič, je to blbý, je to proti srsti. A stejně ona tady milenka vlastně jim může počasí taky pohrdat a říct si, co to je za člověk. Takže víte, ono je o poctivý postoj skutečně v každém směru. Manželském, rodičovském, kněžském, lékařském, učitelském, no prostě všade. Být věrný tomu, pro co jsme byli, a pak budeme mít to zdravý sebevědomí, nebudeme mít pocity viny. Protože pocity viny vedou ke komplexu méněcennosti. Vždyť já za nic nestojím. Toto jsem si nechal naposled, protože rodiče už nemusíme mít, čili ty už nám komplexy nevyrábějí. Do školy už nechodíme, čili učitelé nám nevyrábějí komplexy. A my si ty komplexy vyrábíme sami, že nejsme poctiví v tom, v čem jsme měli zůstat věrní. Tak, to bych to vzal k bodu 1, číslo 1. Je číslo 2, o kterém teď budu mluvit, prosím, pokud zjistíte, že tohle máte doma, tak tu neseďte, jděte domů. Otevřete dveře, možná udějte průvan. To musí z bytu ven. A druhým jedem, který ty vztahy a současně stavy silně ohrožuje, až tě zabíjí, je takzvaná podmíněná láska. Podmíněná láska neboli láska s podmínkou. A ta se spojuje s jedním českým slůvkem, které se říká až. Zase budu mluvit z praxe, já si nevymýšlím, víte, ono sedět 35 roku v psychiatrické ordinaci a poslouchat denně osudy lidí, tak to máte kapitál na 100 přednášek. Jo, Jiřínko, no, já tě budu mít ráda, až budeš dobrá na ten klavír, až budeš dobrá v tom sportovním klubu, až budeš dobrá ve škole. A ta maminka má tak obrovské nároky na to dítě a ona tomu dítě řekne, já tě budu mít ráda až vyhraješ superstar, až to bude sama jedna, pak si tě budu vážit. Až. No, tohle to, jestliže dělají doma rodiče dětem, tak ty děti totiž tento model chování okopírujou a začnou to dělat i ve svým manželství. Tu vyšla uši, máme se rádi, že by neměla, to není, to chodíš tam na Krylice, ty nosíš těch 12 měsíčně, podívej se tam na, na Polska, vezmeš na Polsko do Antu. Od něj dostane těch 60 měsíčně, to no, má je radši, to že on má radši, no. Nebude se to snažit, no. No jo, no. A oni zase pod hlednutí nějakého erotického filmu řekne, no pojď se až podáš výkony. Jak ty holky na E55, tak to můžeme mluvit o lásce. Když jsi talentovaná od pasu dolů, no to se nedím. Ta láska může být tak velká, no. To se všechno slyšel. Víte, to je ta podmíněná láska. A jak kdykoliv čtu v Evangeliu, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec nebeský, tak si vzpomenu na tohle. Ne, že my budeme tak dokonalí, že bychom stvořili druhý vesmír, a že budeme tak dokonalí, že bychom byli věční, a že budeme tak dokonalí, že bychom se stali tajemstvím, ale budeme se Bohu podobat v tom, že změníme to jedno písmenko. Z toho až uděláme už. Mám tě rád už. Představte si, jak nás asi Bůh měl rád, až bychom splnili všechny ty podmínčičky. A postičky, a poutičky, a modlitbičky, a obrázečky, a až bychom byli ve všech různecových bratrstvech a ve všech třetích řádech a čtvrtých proklamacích a až bychom meditovali a levitovali a já nevím co všechno. A když jsme tohle všechno udělali, tak teprve Bůh by řekl, teď tě mám rád. Ne, on nás má rád. Už. To je úžasné. A to je totiž to zavazující. Víte, proto taky, když dítě zlobí, tak by ho mama neměla takhle ohnout přes zaryťa, ale by ho měla obejmout a držet, zalíbat ho. Ty zlobíš. Ne proto, že zlobí, ale to dítě umlátit láskou. Pánové, šlát ženové zlobit, máte návod. Víte, já si vzpomínám, já jsem měl dědečka, který nebyl jenom dělník. Já jsem měl dědečka, který byl moudrý muž. A já si vzpomínám, možná vy, kteří jste četli moji knihu Dobíčky volím pát, tak já tam tenhle příběh popisuju, protože to se mě tak vrylo do paměti. To mi bylo asi 6 let nebo 7. A u nás v Žerovnici, odkud pocházím, tak jsme si, jako kluci jsme hráli fotbal, že jo, a byl v ulici. A znáte dva chlapy, ne? Jedna čepice, druhá čepice, to je bránka. No a teď se rozdělíme a teď hraje. A já jsem měl kopat desítku. Tak jsem se rozeběh na pokutový kop, prvásk do míčovi a míč skončil u Matějku ve okně. Náš soused byl Matějk. A já jsem nebyl jako Adam, který když něco provedl ošklivýho, tak se schoval. Já jsem utíkal domů, tatínka jsem neměl. Zašel za dědu a říkal jsem, ty dědo, já jsem hloupil Matějkovi okno. Děda říkal, co jsi dělal, já říkám, kopal desítku. Děda byl židli, na tu židli mě postavil, teď já nevěděl, co bude. Zavolal všechny z domu a říká, pojďte sem, tak oni přišli. Děda říká, máme tady chlapa, dnes se stal mužem. A rozbil Matějkovým okno. Já jsem tomu tenkrát nerozuměl. To by bylo 6. Dneska jako starý psychiatr věkem i službou vím, jaká to byla iniciace uvedení dítěte do mužské role. To neznamenalo, že já z té židle přeskočím a půjdu rozbít druhý. Naopak, teď dělá mi tím najevo, že země udělal chlapa a chlap kope vždycky mezi ty většinice. Chlap je ten, který kope do brány. Chlap je ten, který nekope vedle. A proto taky obě moje dcery, když přinesli první pětku, já na ní přímo horečně čekal. Tak jsme je pasovali doma stejným způsobem. Někdy ho řekl, to je pěkná výchova. Onka přinese pětku a táta ji postaví na židli a otevře se šampanským. Přílejí se rachejtle. Ani jedné to neuškodilo, potřebuji jsou po promoci. A ne v Plzni. Víte, o to tady jde. Ono totiž, my uvažujeme jako přímo čerec, že tam jsi prolečil, tak dobře, tak je tady teda nasekám. Kdyby mě byl tenkrát děda dal na zadek, tak jsem to dneska nevěděl. Ale děda ze mě udělal obřad, ve kterém mě pasoval na muže. Já jsem od 6 let už chlap. A jako by mi těm dál najevo, když nikdy nedělali nic falešního. Vždycky přímo. Nikdy, nikdy vedle. Vždycky rovně. A on mi to takto neřekl. Ale já to tak do dneška cítím. Tak. Teď jsem to už, ten děda mě měl rád, už když jsem to rozděl. A ne až jsem to dneska skledáři a vrátil jsem zdravý okno sousedovi. Víte, v tom to je. Prosím vás, nepěstujme si doma ten viděnou lásku. To vede k zmaru, ty vztahy jsou mizerný, lidi jedné vztahy to dělá komplet. Já, druhá strana samozřejmě nemůže být spokojená, protože to je kopnutí vedle. Je to nečestný, neférový. Takže to je ta varianta číslo 2. Třetí prudký jed, který rozbíjí vztah, je toto, co jsem si tady připravil. Tak. Já sice nebudu vidět, ale to nevadí. Jsou vidět tady ty propriety, které jsou tak důležité k tomu, co vám budu povídat. Půjdeme do manželství, protože většina mužů a žen ještě žije v manželství. A aby se to lépe vidělo, tak prosím vás, toto je muž. Jsem dlouho hledal charakteristiku. Toto je muž. Toto je žena. Koukám, že to je nějaká lehká ženská. Cílem muže je jeho žena a cílem ženy je její muž. Teď si řeknete, no to je objev Ameriky teda. Kvůli tomu jsem nemusel s Pelřimova jezdit, to by víte bez mě i bez něj. No to jenom to víte. To víte, že cílem muže je žena a cílem ženy je muž. A všechno, co je mezi nima, tím, že je to uprostřed. Tak jak tomu říkám, když je to uprostřed? Prostředek. Tak a teď tam, samozřejmě většině je to manželství bohatší. Ale já nemyslím bohatší jako finanční, ale hodnotově. Čím je to manželství bohatší, tak duchovně, kultury, tak tím je těch prostředků víc. Já znám rodiny, kde je prostředek pouze jeden, a to je třeba televize. Nic, jakmile tam nefunguje, jsou bez prostředku. No, jiná varianta, že je pouze jeden prostředek, lepšo nebo zelo. Ale o těch prostředků tam může být víc, že jo. Zájmy a tak. A já jsem si tady vybral jenom tři prostředky. Takové ty základní mezi mužem a ženou. Tak prvním prostředkem mezi mužem a ženou jsou peníze. Těm dětem dojde. Tam je to trochu jinak. Děti by se tetali. První prostředkem mezi mužem a ženou jsou peníze. Neboli muž skrze peníze zajišťuje existenci rodiny své ženy a žena skrze peníze vede chod domácnosti svého muže. Tak to má být. Dalším prostředkem mezi mužem a ženou je volný čas. Muž skrze volný čas pomáhá své ženě a žena skrze svůj volný čas se věnuje svému muži. Třetím prostředkem mezi mužem a ženou je sex. Žena skrze sexualitu obdarovává svého muže a muž skrze sexualitu obohacuje svoji ženu. Tak prosím vás, tohle je situace, o které můžeme říct nebo zaspívat s Michalem Tučným, když si báječnou ženskou vezme báječný chlap. Ti dva lidé si hlídají, aby všechno, co je v jejich životě, bylo mezi nimi. Protože ono se může stát, a stává se to často, že dojde k záměně prostředku a cíle. Dávajte pozor. Pojďte mi prosím podržet prkínko. To musí z boku, děkuji. Dávajte pozor. Cílem ženy se stanou peníze a muž je ponížen do role prostředku, které je vydělává. To je ponížení muže. A teď, kdyby to ta paní pustila, tak to spadne, protože je špatně. Držte hezky. Tak to mám. Ale prosím vás pozor. Podívejte se. Cílem muže se stane sexualita. A žena je prostředek, který k tomu slouží. Jak mi řekla jednou jedna paní v ordinaci na otázku po jejich sexuálním životě, protože i na to se musí psychiatr nikdy ptát, mi odpověděla, manžel nebo užívá. To je strašný. A to je toto. Totiž jestliže u toho muže je cílem sexualita, tak pak je úplně jedno, jestli ten prostředek je manželka, sekretářka, zdravotní sestra, paní učitelka, kde musí to být ženská. A to je ten prostředek, který já používám k tomu, abych dosáhl cíle, který by měl být prostředek. Tak a teď ještě chvilku držte a uděláme si tohle, podívejte se. Zkuste si takhle doma hrát. Máte tam určitě pět předmětů a zkuste si dělat různý kombinace. Ženský, ne, tak. přenést do chrbu, tak teprve nám je 55, to je něco. Cílem muže se stane sex a žena, ta prostitutka, je prostředek. A cílem té ženy se stanou peníze a prostředkem je ten zákazník. No tak toto je prostituce. Tamto první, co jsem vám ukazoval, byla poloprostituce. Děkuju, zkuste to. Bude to? Výborně. To je poloprostituce. Já vám dám teď takovou otázku. Po kolika letech si myslíte, že v té poloprostituci v manželství dojde? Děvčata, vy jste to zajisté ještě svobodné. Po kolika letech si myslíte, že dojde k tomu prohození prostředku a cíle? Dejš to Pánu bude hezky. Více než 90% mladých lidí s tímto přehozením už do manželstva vstupují. To se stává daleko před manželstvím. Tak, čili padla tady otázka děti. Prosím vás, děti nejsou ani cílený prostředek. Jakmile se děti stanou cílem, tak to je to, co dneska tady funguje, že děti se stanou bohem v rodině a všichni mu slouží. Nejlépe jedináčko, je to nejlepší. Oni by mohli mít druhý dítě, ale proč, když nejlépe se slouží pouze jednomu bohu, dva už bychom nezvládli. A pokud jsou firmy a pokud jsou prostředky, tak to já vidím v ordinaci dnes a denně, kdy ty děti se stávají nárazníkem mezi jedním vagonem, který je maminka, a druhým vagonem, který je tatínek. Tatínek je jeden vagon, maminka, druhý, a oni před sebe, jako přes nárazník na nádraží, ty děti používají. Čili dítě je sa rodiči. Ani mezi, ani nad, ani před. Čili nesmíme si děti ani zboštit a nesmíme si nic udělat ani prostředky. Tak. Tak, to by byl tenhle ten problém. Víte, já, když se na vás dívám se na hodinky, tak si říkám, že mám s váma tady jednu nevýhodu, ale jednu výhodu. Nevýhoda je v tom, že mám omezený čas. A výhoda je v tom, že nemám omezený posluchače. Čili já vám tyhle ty věci můžu podávat v polotovarech. Vy už si je nějakým způsobem dovaříte. Zrovna teď jsem si vzpomněl, jak přišel ten muž za tou ženu a říká, tak to jsem rád, že se ta naše holka změnila. Tak ona už přestala schánět chlapy a věnuje se hře v šachy. Manželka říká, prosím tě, ona začala hrát šachy a nechala toho špatného života. Jo, hraje šachy, sám jsem za vlastní učení slyšel, jak do telefonu říkala kamarádce, zítra táhnu na E55. Tak, takže prosím vás, tohle je komplex, podmíněná láska, záměr prostředku a cíle. A to čtvrté, co bych ještě k tomu jaksi dodal, já vycházím ze statistik. A řeknu vám, že pokud ke mně za těch 35 roků přicházeli klienti, tak ty klienti chodili s prvním, druhým, třetím problémem. To jsou nejčastější problémy, které chodí. A pak chodí se čtvrtýma problémama, a těch je těch víc, to tak tento nárůst této čtvrté kategorie. Možná ta čtvrtá kategorie, o které vám teď něco povím, statisticky předběhne tu třetí nebo tu druhou. U nich zase, když mi přijdou do ordinace, tak si vždycky vzpomenu na svatého Tomáše Akvinského, který kdyby nenapsal to, co napsal, kdyby neřekl to, co řekl, tak to byl velký světec za jednu jedinou větu. Má jenom tři slova. Oni ty chytrý lidi vždycky dokážou říct moudré věci krátce. A ta věta zní, milost předpokládá přirozenost. Já vám teď vysvětlím, proč ne. A uvedu jeden dva příklady. Tak. Volají ve dva, že by ke mně chtěli přijít. A no tak chtěli přijít, tak přijdou. Tak přijdou a lidé se domnívají, že já vyšetřuju až tehdy, když koukám lidem do krku a do oka a ptám se jich, jakou mají stolici, to se u nás nejde na psychiatrii. Já se lidem koukám do minulosti, jako obrazně řečeno do žaludku, že za kulisy. A vyšetřuju už tehdy, když ten člověk sedí v čekárně. Protože já vidím, že v čekárně asi sedí vedle sebe, nebo sedějí proti sobě. Asi se držejí za ruku, když tam sedějí. Nebo on je otočený záliční. Víte, už tyto jaksi pozice, jak tam sedí, o něčem hovoří. Tak v té anekdotě, jak v tom kupé ve vlaku, sedí manželka u okna a manžel proti ní. A asi po čtvrt hodině on říká, Máňo, pojď si sednout vedle mě. Tak ona se tak rozzáří, sedne si vedle něj, vezme ho za ruku a říká, je, co tak najednou? A on říká, už jsem se na tebe nemohl dívat. Takže víte už podle té pozice toho posedu, je to dost signifikantní, o co tam asi tak možná půjde. A teď si představte tuto situaci. Bez klepání do ordinace se otvírají dveře. Jukne on a vstupuje. Za ním, jak popelka, ona. Nepozdraví. Nepředstaví se. Já říkám, posaďte se. Zdravím vás. Dáte si kávu nebo čaj? Čaj. Ona taky. Dostanou čaj. Nepoděkujou. A do tohoto dlouhého ticha pravím, do zajista máte manželské problémy. On říká, jak to víte. Já povídám, bože, když to nevěděl, já to vidím. Nezaklepete, jdete první, nepozdravíte, nepředstavíte se, vy rozhodujete, co ona bude pít. A když to dostanete, tak nepoděkujete. Soudruzi, jděte domů, naučte se slušně lidsky žít. Nauč se ty, milí muži, noblese, eleganci a rytířství, která patří muži. A ty, ženo, si uvědom, že vy seš doma v usekle. Až se naučíte přirozenému lidskému jednání a chování, pak už do žádné poradně nemusíte chodit. Čaj nedopijí a jdou. Čili, víte, to se, víte, to jsem tě hladí. To by vás známe, že máte nějaký knížky, a půjdete do rádiu a teď jsem se vás viděl v televizi, to vy určitě poradíte. No, no neporadím. Ode mě z ordinace odchází lidé více nespokojení než spokojení. Protože oni chtějí, pokud jsou nábožní, pobožní, předbožní, tak chtějí, abych jim řekl, kam jet na pouť, kde mají zapálit svíčku, aby se doma šla. Já říkám, ne, tu svíčku tam zapálíte, až budete slušní a budete se k sobě chovat jako muž k ženě a žena k muži. Až přijmete role, kterou má muž a role, kterou má žena, a pak vám řeknu, na kterou pouť pojedete, tak budete děkovat. No pokud jsou nezbožení, tak tam chtějí prášky. No. Víte, přátelé, my jsme se dostali do situace, a já bych řekl, že nejenom my a náš pogotavský kocourkov, ale celá Evropa, že to je takový celoplož, kde máme strašné zalíbení v povrchu. Umělotinách. Už se zavzdížej Vánoce. Umělej stromeček, umělý koledy. Ale mě v těch penimarketech, makrech, kauflandech, bilách a v těch zařízení, to, oni to tam pouštějí, že ono, to jsou umělý koledy. Takže umělej stromek, umělý svíčky, umělý koledy. Já jsem zvědavý, kdy budeme jíst umělýho kapra, umělej bramborový salát a budeme to přežvikovat na umělým chropu. Je to umělé, tak víte, v tomhle máme zalíbení. A druhé, v čem máme zalíbení, jsou povrchnosti. To je na povrch. Jenom tak trochu. Já si vzpomínám, to byl tvůj spolubratr a můj bratranec. Oni totiž tuhle ty premonstráti nejsou naši bratři. Oni jsou strahovští, my jsme želivští. Čili strahovští mezi sebou jsou spolubratři, ale jsou to pouze naši bratranci, protože želivští premonstráti, teď mám udělat trošku přednášku z historie, želivští premonstráti a strahovští se liší tím, že želivští jsou čistokrevní. Tak, zbytek vám vysvětlí přikázání strahovských premonstrátů. A jeden ze strahovských premonstrátů mě jednou pozval na Moravu na nějakou pouť. A teď to byla taková ta typická pouť, jako moravská. To je jako, když jsem zvyklý, když v kostele je víc lidí, protože tam, kde já působím, tak tam máme plný kostely prázdných lavic. A tak jsem tam přijel a ono zrovna bylo evangelium, kde Ježíš říká učeníku, zajděte na hlubinu. No tak já jsem doma, tak jak velí homiletika, jsem si připravoval, to dokázání a tak ty boty základní, kvůli to povedu. No a vystoupil do kazatelnu a přečtl evangelium, kdy Ježíš říká, zajďte na hlubinu a zavřu evangelium a začnu kázat. A já mám takový zlozvyk v kostele, že já vedu dialog s lidma. Ne virtuální. Ale normálně se zeptám lidí, tak teta, dneska jste dnes slyšeli v evangeliu, co vy na to? No teta nic. To je to taky nic. Ale v některých farnostech, kde působím, už teď mám trošku vycvičený, že? Tak tam už ten dialog vede při tom kázání. No já jsem tam přijel do té moravské vesnice a říkám, že jsme slyšeli, jak tam tady Ježíš a říkáte apoštolům, zajďte na hrubinu, ale to, co on říkal apoštolům, to říká teď nám tady všem. už jsem jel podle své linie, jak jsem si to připravil, tu promluvu. A tak jsem se podíval do první lavice a tam seděla taková asi šestiletá holčička, první třída. A já říkám, ty děvče, poslyš, řekni nám, co plave po hladině, co takhle plave po rybníce. A teď jsem očekával, že řekne lísteček, papír, klámka. Ne, neřekla to si myslím. Ta holka se zadechla a povídá, chcíplý ryb. Čímž mě chcela vyšakovat? Já jsem mohl roztehat to, co jsem se připravil do kázání. Jste říkal, co teď? Tak jsem povídal z Ducha Svatýho. Tak jsem pokračoval, já jsem ty holce vděčnej. Já jsem ty holce vděčnej, protože ona mi vlastně řekla něco, na co bych sám nepřišel. Skutečně, víte, musíme být lidmi. Pokud máme mít opět úctu sami k sobě a má ten náš lidský život za něco stát, a máme za něco stát my, že fakt půjdeme na rovinu věcí. Víte, když na tu hladinu položíte chcíplou rybu a vedle ní na tu vodu položíte diamant, tak ta chcíplá ryba tam zůstane. Ten diamant bude ke dnu. Všechny poklady jsou vždycky na mořském dnu. A my se musíme každé ráno rozhodnout, jestli ten den nebo celý život budeme plavat mezi příplotinama, anebo jestli se fakt v životě ponoříme na hlubinu a vytáhneme diamanty. Ona to není otázka plaveckého umění. Ona je to otázka rozhodnutí se na chvíli zatajit dech. Starý Winston Churchill říkával, že řečník má vyčerpat téma nikoliv posluchače. Téma stavy a vztahy vyčerpat nemůžeme, protože to je věčné téma. Protože nechci vyčerpat vás, máme tady ještě možnost zakoupit si dárkové balení vánoční knihy, tak to všechno nechám v polotovarech, vy dobře víte proč, protože nejste omezení posluchači. A přeju nám všem, aby jsme i o Vánocích zajeli na hlubinu těchto svátků. A aby, to je moje druhé přání, aby jsme my neprošli skrze Vánoce, ale aby Vánoce prošli skrze nás. To je velký rozdíl. A jinak vám všem přeju, abyste byli dlouho a neobyčejně duševně zdraví. Tak, a teď ještě bylo to také avizováno na plakátech. Je to tomu je 19. publikace. Ne, 18. 19. píšu. 18. publikace, kterou jsem dělal s panem profesorem Štrajtem, vy, který víte, je to profesor umělecké fotografie. Napsal jsem 31 esejů a on k ním udělal 31 uměleckých fotografií. Pan profesor už má 800 výstav po celém světě a já si považuji za velikou čest, že k tomu, co já jsem napsal, tak on na každou stránku udělal nějakou fotografii. Jsem mu také vděčný za to, že se to nevydalo v nějaké malé knížečce, ale v tvrdém vázání tohoto formátu, takže nemůžete si to vzít na plovárnu,
je to poměrně neskladné do kapsy, nebo sprčit to za plavky. U někoho možná ano. Ale pokud chcete, tak mám jich tady pár těch knížek, takže kdo chcete, 248 korun, podpis zcela gratis. Eventuálně za ty 2 koruny, pokud nebudu mít zpátky.